bersama. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kalau malam hari ini kami boleh hadir di tempat ini dalam persekutuan doa menjelang Pentakosta. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang pagi sampai dengan petang hari ini. Terima kasih untuk kerinduan yang ada di dalam hati, sehingga kami mau datang dalam persekutuan petang hari ini. Sekarang ya Tuhan, kami mau membaca sebagian dari sabda Tuhan, dan kami bersama-sama merenungkan pesannya. Kami sungguh mohon Tuhan menolong kami memahami firman-Mu, dan biarlah melaluinya kami dikuatkan dan mau melakukan apa yang harus kami kerjakan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mau mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Tema kita malam hari ini adalah Roh Kudus versus Roh Perpecahan. Ada dua ayat yang akan kita renungkan bersama. Kita membuka 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12. Ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Hanya dua ayat dan saya mengajak saudara sekalian membaca bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Hari Minggu kemarin saya melayani ibadah di GKI Coyutan Solo. Dan tema kebaktian di sana adalah menjadi milik Allah di dunia. Dan bacaannya Yohanes 17 yang mengisahkan bahwa menjadi milik Allah di dunia itu akan dibenci oleh dunia. Betapa tidak mudah untuk menjadi milik Allah hidup di tengah-tengah dunia. Kita tidak diangkat dari dunia, kita justru diutus ke dalam dunia. Ibadah pertama berjalan dengan baik. Menjelang ibadah kedua, saya mendengar berita bahwa terjadi bom di Surabaya. Sepertinya kok khotbah barusan itu benar, bahwa menjadi milik Allah di dunia itu dibenci oleh dunia ini. Dan kita semua merasa sedih, merasa tertekan, merasa bingung, merasa kacau, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Saudara, kita tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan oleh yang namanya teroris itu. Dan siapa yang sebetulnya ada di balik layar tindakan yang sangat keji dan yang sangat jahat seperti ini. Kalau kita melihat di media sosial, di YouTube, kita memang menemukan banyak sekali ceramah-ceramah dari tokoh-tokoh agama yang mengatakan bahwa orang kafir memang harus dibunuh. Ada ayat yang dikutip. Dan ini adalah satu persoalan yang sangat serius. Teks kitab susinya berkata begitu. Dan itu dipahami secara literer. Jadi sangat sulit untuk mencegah itu terjadi di kemudian hari. Selama pemahaman seperti itu tidak diberantas. Ideologi seperti itu tidak diberantas. Saya pernah mengikuti satu serial kuliah namanya City, studi intensif tentang Islam. Dan dosen-dosen mengatakan juga memang teks-teks semacam itu memang ada di dalam kitab suci. Tergantung sekarang pemahamannya bagaimana dan bagaimana apakah itu ditransfer kepada orang lain yang notabene tidak punya background pemikiran yang baik, pendidikan rendah dan sebagainya. Memang sangat sulit. Banyak tokoh yang mengecam aksi teror bom ini. Tetapi juga ada tokoh-tokoh politik yang tidak mau bersuara apa-apa. Dan oleh karena itu ada yang mengaitkan ini sebetulnya peristiwa ini dikaitkan dengan persoalan-persoalan politik. Apalagi menjelang Pilpres tahun depan. Pendaftaran Capres, Cawapres masih bulan Agustus, tetapi suasana masih hangat. Ada banyak gerakan-gerakan yang sudah mulai memanaskan situasi. Ada kaos yang tulisannya itu tagar 2019 ganti presiden. Ada lagi yang kemudian tagar 2019 tetap presidennya dan sebagainya dan sebagainya. Itulah situasi saat ini. Otak dan hati teroris ini pasti sudah gelap dan dicekoki oleh ideologi yang semacam itu. Membunuh orang lain itu tidak apa-apa. Malah itu hadiahnya surga. Nanti ketemu bidadari. Lah kalau surga isinya teroris seperti itu, lebih baik kita tidak usah masuk surga. Tidak usah kepengen masuk surga seperti itu. Ada yang mengatakan, teroris itu bukan beragama. Benarkah? Ada yang kemudian mengatakan, kalau tidak beragama, teroris yang tertangkap itu sebaiknya diberi makan daging babi saja. Karena mereka kok tidak beragama. Sekalian, kita tidak bisa mengerti tindakan seperti itu. Psikologi juga tidak bisa menjelaskan kenapa itu sampai terjadi. Bahkan punya bukan hanya orang sederhana, orang pandai pun. Ya satu keluarga itu, yang anaknya selamat itu adalah orang berpendidikan dan orang yang berkecukupan secara ekonomi. Kita tidak bisa berbuat banyak kecuali sungguh-sungguh berdoa supaya Allah yang memiliki sejarah dunia ini mau berkarya dan mengasihani bangsa kita semua. Bapak sekalian, alih-alih kita risau dengan keadaan di luar gereja, kita perlu merenung bagaimana keadaan di dalam gereja sendiri. Bagaimana relasi kita gereja satu dengan gereja yang lain. Apakah juga saling mengasihi, mempedulikan, atau juga saling membenci, saling membinasakan. Harus diakui bahwa kesatuan yang didoakan Yesus itu masih sangat jauh. Sudah sejak awal Yesus mendoakan supaya mereka semua menjadi satu. Benar bahwa menjadi satu tidak berarti seragam. Tetapi ada kesatuan hati. Tidak ada lagi saling merendahkan, saling menghina, saling melecehkan. Tapi kesatuan hati berbeda dalam cara tetapi tetap satu dalam roh seperti yang kita nyanyikan tadi. Fenomena munculnya banyak macam gereja, bagaimana kita memahaminya? Apakah kita senang atau prihatin dengan itu? Sebentar-sebentar ada gereja baru berdiri, sebentar-sebentar ada gereja baru berdiri. Ini apakah perkembangan gereja atau perpecahan gereja? Lihat saja siapa anggota-anggotanya. Kalau itu anggota Kristen baru, petobat baru, berarti gereja bertumbuh, berkembang. Tapi kalau cuma pindahan dari gereja lain, itu namanya perpecahan. Bukan perkembangan, tetapi perpecahan. Di dalam gereja sendiri, apakah juga relasi anggota satu dengan yang lain itu juga cukup baik? Saya bersyukur bisa melayani sampai emeritus. Saya renungkan pelayanan saya di masa lalu. Ada dua hal yang bagi saya sebagai pendeta pribadi itu saya syukuri karena bisa menyelesaikan itu dua hal pokok. Yang pertama melakukan tugas-tugas profesional dan yang kedua masalah relasional. Yang saya maksud dengan tugas profesional adalah yang melakukan tugas-tugas profesi kependetaan yaitu berkhotbah, mimpi, pernikahan, kematian, persekutuan dan sebagainya itu. Itu tidak mudah, apalagi sekarang kita semua memakai tema leksionaris, tidak bisa mengulang. Dulu sebelum ada leksionari, khotbah di sini hari ini bisa dibawa ke gereja lain hari depan, tapi sekarang tidak bisa lagi, teksnya sama. Dan khotbah bagi saya itu hal yang tidak mudah. Mungkin ada teman pendeta yang mengatakan khotbah itu gampang, tapi bagi saya tidak gampang. Persiapannya lama, penyampainya sebentar, komentarnya elek. Ini seperti ibu-ibu yang sudah dari pagi pergi ke pasar, belanja, milih-milih sayuran yang baik, dipotong-potong, dimasak, disajikan, anak istri mengatakan, ora enak. Sakitnya tuh di mana-mana. Seperti itulah khotbah. Persiapan sudah lama. Mikir segala macam itu, apalagi di Salatiga, sudah tahu cuma Salatiga itu sangat multi, kompleks. Dari tingkat pendidikan, dari tingkat sosial, dan sebagainya itu sangat sangat heterogen dari tingkat etnis. Kami pernah mendata itu di GKI Salatiga itu jemaat kami ada profesornya 6 orang profesor, sekian doktor, sekian master dan lainnya mahasiswa, tapi juga ada ibu rumah tangga. Khotbah di komunitas yang sangat heterogen tingkat pendidikannya tidak gampang. Kepada siapa khotbah disampaikan? Kalau terlalu sederhana, maka bagi yang pintar-pintar akan mengatakan khotbah kok seperti cerita sekolah minggu. Tapi kalau terlalu sederhana, kalau terlalu tinggi-tinggi, maka ibu-ibu rumah tangga tidak ngerti ini omong apa pendetanya ini. Sudah begitu etnisnya juga macam-macam, ambil contoh dua etnis saja, etnis Jawa dan etnis Batak. Orang Jawa itu perasaannya halus, nek ngomong harus muter-muter, mipir-mipir gitu. Dengan sindiran-sindiran gitu, sudah mudeng. Tapi orang Batak ini ngomong apa, muter-muter tidak jelas. Kalau terlalu jelas, orang Batak senang. Tapi bagi budaya Jawa ini kok vulgar, terlalu keras. Sulitnya bukan main. Tapi bagaimanapun ini kesulitan biasa. Semua profesi mengalami kesulitan seperti ini. Tetapi yang kedua, ini yang sulit, yaitu masalah relasional. Bagaimana hidup berelasi dengan sekian banyak orang dalam waktu yang lama dan harus baik-baik saja. Tidak mudah. Dari anak-anak sampai orang dewasa, dengan segala macam karakternya, bergaul sekian puluh tahun, dan harus bisa melayani semuanya itu. Ditambah tuntutan yang kadang-kadang tidak wajar. Pendeta tidak boleh marah, harus sabar. Punya pergumulan tidak boleh sedih. Kalau berkhotbah kan penuh sukacita, maksud dia sendiri sedih. Dan sebagainya. Menjaga masalah relasi tidak gampang. Kami sudah dipelajari dengan ilmu psikologi, bagaimana mengetahui karakter orang. Tetapi orang itu gampang berubah. Orang yang sama, hari ini diajak gojek, bisa. Besok pagi dia gojek, marah. Kenapa? Baru sensi. Punya masalah. Jadi sangat sulit sekali. Pada yang satu harus ngomongnya pelan-pelan. Pada yang lain kalau tidak kasar, tidak jelas, tidak akan mudeng. Saya bersyukur itu semua sudah boleh terlewati. Dalam jemaat pun berbagai macam konflik bisa terjadi. Dan itu masalah yang berat. Kalau ada anggota jemaat yang berkonflik satu dengan yang lain, itu pikirannya itu sampai tengah malam, sampai besok pagi sedih, kecewa, bingung bagaimana menyelesaikannya. Saudara, di kalangan pemimpin gereja pun kadang-kadang juga perbedaan pendapat sangat tajam, bukan? Kita masih ingat kemarin Paskah itu, ada pendeta-pendeta yang kepengen mengadakan Paskah di Monas. Tetapi juga ada pendeta dan PGI mengatakan lebih baik tidak mengadakan di sana. Kita juga ingat 2014, dan saya menduga nanti waktu Pilpres, ada juga gereja-gereja tertentu, pendeta tertentu, yang juga menyatakan sikap politik yang sangat jelas mendukung pasangan calon tertentu. Ini bisa menimbulkan perpecahan di kalangan umat Kristiani. Nah, saat ini kita bersama-sama berada pada Pekan Doa Pentakosta dan tema kita itu adalah Roh Kudus versus roh perpecahan. Kata versus sudah menunjukkan posisi Roh Kudus. Kalau bisa perpecahan, makanya ada roh persatuan. Karena Roh Kudus itu diversuskan, dilawankan dengan perpecahan. Roh Kudus adalah roh pemersatu. Masalahnya adalah apakah kita sungguh-sungguh menghayati itu dalam kehidupan kita bergereja secara pribadi dan dengan gereja-gereja yang lain. Saudara, gereja itu pada hakikatnya adalah tubuh Kristus. Gereja pada hakikatnya persekutuan itu. Orang-orang yang dipanggil, percaya pada Tuhan dan dipersatukan dalam sebuah yang namanya gereja itu. Dan persekutuan itu lebih dalam daripada sekedar bersatu seperti ini. Persekutuan itu bukan seperti kelereng dalam kaleng. Jadi satu, tapi cuma bersentuhan sedikit. Kadang-kadang menimbulkan gesekan-gesekan. Persekutuan itu lebih dalam dari itu. Ada saling peduli, saling menolong, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling dan segala macam saling lainnya. Itu tidak gampang. Apalagi para pemimpin gereja. Seperti dalam jemaat di Korintus yang kita baca ini. 1 Korintus 12 sampai 14 uren panjang lebar tentang kesatuan dalam jemaat. Sudah Korintus ada jemaat yang besar dan jemaat yang sangat diberkati, punya banyak karunia, tetapi justru mudah terjadi konflik di situ. Konflik yang pertama adalah adanya jemaat yang saling berkelompok, punya idola-idola pemimpin tertentu dalam jemaat. Ada yang berpihak pada aku grupnya Paulus. Lain lagi mengatakan saya kelompoknya Apolos. Yang lagi mengakui saya ini kelompoknya Petrus. Dan yang lagi mengatakan saya kelompoknya Kristus. Paulus berkata, apakah Kristus terbagi-bagi? Saya menghayati benar posisi seorang pemimpin dalam sebuah gereja yaitu pendeta. Selama 10 tahun saya melayani sendiri. Dan ketika datang pendeta kedua yang lebih muda dari saya panggil, saya coba ngomong-ngomong. Namanya Pendeta Vieta, sudah tahu. Saya katakan, Pak Vieta, kita sekarang sudah bersama di sini akan melayani bertahun-tahun. Kita mau akur atau mau padu? Kalau saya mau akur. Oh iya toh Pak, lebih baik kita akur. Kita bersanding, tidak bertanding. Dan itu saya kira sangat baik. Kemudian kami merancang bagaimana terjadi, yaitu saya usul pada majelis jemaat. Mulai sekarang setelah punya dua pendeta, maka semua permintaan pelayanan pendeta yang menentukan jadwalnya. Contoh pernikahan. Sudah, tentu saja saya sebagai pendeta yang jauh lebih lama di situ, kenal lebih banyak anggota jemaat. Dan pastilah mereka milih saya kalau anaknya menikah karena kata saya sama saya, dipatuh sama saya, minta dilihat sama saya. Tapi kalau itu saya turuti, bisa-bisa kasarnya, saya paling laku, dia enggak laku. Dan itu pasti nanti menciptakan konflik, jemaatnya milih-milih, saya kata tidak. Majelis harus mengambil sikap. Dan saya pada jemaat sudah diatur begitu, giliran habis ini saya, habis itu-situ, dan sebagainya itu. Termasuk juga anggota jemaat yang meninggal, keluarganya saya kenal baik, minta saya melayani, saya katakan, enggak apa-apalah sama pendeta itu, kalau memang bukan jadwal saya. Ada yang mencoba memberikan klarifikasi, lah tapi lah meninggal cuma satu kali tau Pak Iman, buat dilayani. Nah menikah juga satu kali, maksud kita kepengen anggota kita menikah bolak-balik, kan tidak. Lalu katekisasi kami bikin tim teaching. Saya janjian sama dia, kita jangan bikin dua kelompok katekisasi, kita bikin satu kelompok, kita spread jadwalnya setahun, topiknya apa, tanggalnya berapa, siapa memimpin. Dan itu berjalan dengan baik, dan saya bersyukur bisa menyelesaikan persoalan antar pemimpin ini dengan baik. Coba sudah lihat gereja-gereja yang pendetanya lebih dari satu. Kadang-kadang tidak ada harmonisasi seperti itu ya. Kalau PMJ satu duduk di sini, satu di sana. Sehingga bisa saling. Kami entah bagaimana, selalu bisa duduk jejer kalau PMJ, dua pendeta itu. Dan itu pesan nonverbal pada majelis itu, lihat duduknya saja jejeran. Sehingga kalau ada apa-apa, ngomong sih, gimana Pak Imanannya, gimana Pak Itainya. Hal kecil sederhana, tetapi itu menunjukkan bagaimana spiritualitas kita, persatuan atau perpecahan itu. Selain masa klik-klikan, di Korintus juga ada masalah tentang berebut, bersaing, karunia siapa yang paling penting. Ini jemaat yang diberkati luar biasa. Ada 9 karunia di sana. Masing-masing mengatakan kami yang paling penting. Kami yang paling penting. Dan Paulus mengatakan, no. Kita ini satu tubuh. Tubuh banyak anggota. Semuanya penting. Mata bukan kaki. Telinga bukan tangan. Tetapi semuanya menurut pada sang kepala. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kesatuan itu sangat penting. Walaupun kesatuan tidak berarti keseragaman. Tetapi ada satu visi dan ada satu tujuan yang sama. Nah saudara, ayat 13 yang kita baca tadi adalah mengatakan satu hal yang sangat jelas. Kita ini satu roh, kita semua, dan ini ayat yang sangat revolusioner, baik Yahudi atau Yunani, budak atau merdeka, dibaptis dalam satu roh. Ini kata-kata yang pada zamannya sangat revolusioner. Lihatlah, yang satu Yahudi, yang satu non-Yahudi. Non-Yahudi adalah orang kafir. Orang kafir ternyata tidak diterima dalam persekutuan. Satu lagi soal status budak dan orang merdeka. Pada zaman itu, ini sungguh gap yang luar biasa besarnya. Tapi telah dipersatukan oleh baptisan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu tindakan yang sungguh-sungguh luar biasa. Baik Yahudi ataupun Yunani, budak dan orang merdeka, semuanya dibaptis dalam satu roh yang sama, yaitu roh Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus memang mempersatukan. Ini koreksi Pentakosta terhadap peristiwa Babil. Babil bahasa dikacaukan, Pentakosta bahasa dipersatukan. Besok kalau kita merayakannya. Ada satu kata kunci saudara, di dalam persatuan, yaitu kata dan. Dan kata kunci yang memisahkan adalah kata atau. Kalau kita belajar Alkitab dengan baik, kita rupanya lebih banyak menemukan frasa dan daripada frasa atau. Coba kita cek. Allah itu menciptakan langit atau bumi? Allah menciptakan langit atau bumi? Langit dan bumi. Kalau begitu penting langit atau bumi? Kalau dan? Sama ya. Allah menciptakan manusia laki-laki atau perempuan? Laki-laki dan perempuan. Jadi kalau begitu lebih penting laki-laki atau perempuan? Sama penting. Dalam praktiknya kita bisa melihat ya, konco winging kadang-kadang kurang penting. Kalau begitu Allah menghargai jiwa atau tubuh? Kita diciptakan manusia itu jiwa atau tubuh? Yang disebut manusia itu jiwa dan tubuh. Kalau jiwa saja tidak ada tubuhnya namanya roh gentayangan. Kalau tubuh saja tidak ada rohnya namanya tiongting itu, jenazah ya. Kalau begitu, kalau langit dan bumi, roh dan badan sama pentingnya, maka lebih penting mana, saudara? Berdoa atau bekerja? Kita harus milih doa atau kerja? Doa dan kerja. Kalau gitu yang disebut tempat kudus itu gereja atau pabrik? Gereja atau kantor? Penting mana? Kantor di gereja. Majikan atau pembantu rumah tangga mana penting? Ntar lebaran itu kita merasa pentingnya pembantu ya. Seminggu tenang lo ya, balik lo ya. Kita bingung kalau tidak ada dia ya. Oh, majikan sama pembantu sama penting. Guru atau murid? Penting siapa? Pendeta atau penatua? Penting mana? Pendeta sama penatua penting mana? Dua-duanya penting. Lah kok padu? Ini di gereja lain maksud saya. Bahkan pendeta sama koster penting mana? Pendeta sama koster penting mana? Kalau pendeta tidak datang, ya kebaktian akan kacau. Tapi pendeta datang, penatua datang, jemaat datang, kosternya mutung, kunci nih pak pulang ke desa. Tidak bisa masuk, tidak bisa kebaktian. Sama-sama penting ya, jadi semangat dan ini loh. Tapi semangat atau itu yang memisahkan, dan itu yang membuat kita itu tidak bisa bersatu dengan yang lain. Roh Kudus adalah roh pemersatu. Dan oleh karena itu segala macam konflik perlu diwaspadai. Kita ini berbeda pendapat, iya. Tapi bisa dicari kesepakatan. Kadang-kadang kesepakatan yang tidak tercapai menimbulkan rasa tidak suka, tidak nyaman, satu dengan lain. Perbedaan tidak diselesaikan tapi makin lama makin tajam. Di rapat-rapat panitia kita lihat, suasana percakapan nyaman, banyak guyonnya, atau tegang. Itu kalau orang-orang lihat rapat kami PMC di Kiki Salatiga itu guyon terus, tapi serius. Bukannya kok guyon terus, orang serius. Guyon tapi serius. Kadang-kadang kita itu terlalu serius, tidak bisa guyon. Apa sih yang membuat kita ini gampang terpecah? Hanya satu kuncinya, yaitu egoisme kita. Merasa kita yang paling baik, paling penting, paling benar, paling saleh. Dan itu gangguan besar dari persekutuan dan persatuan, yaitu egoisme. Ini sangat terlihat dalam masyarakat, bukan? Merasa diri paling benar, menyalahkan dan memasmi orang-orang lain, kepentingan diri sendiri. Dan oleh karena itu egoisme perlu disingkirkan, perlu belajar rendah hati, bisa melihat orang lain secara positif. Dan itulah kasih. Kalau kita teruskan baca ayat pasal 12 tadi, Paulus mengatakan semuanya penting. Aku menunjukkan kepadamu jalan yang paling utama, yaitu kasih. Itulah 1 Korintus pasal yang ke-13. Kasih saya kira kita sudah tahu semua ya. Banyak dibicarakan. Tapi karena banyak dibicarakan, kadang-kadang malah tidak dilakukan. Ya cuma dibicarakan itu. Banyak lagu dibuat, banyak film dicipta, banyak khotbah tentang kasih, banyak buku ditulis, semua indah-indah. Pertanyaannya, apakah dilakukan? Coba saya tanya. Lawan dari kasih itu apa? Coba dijawab. yang keras. Lawan dari kasih adalah benci. Lawan dari kasih adalah benci. Kurang tepat. Lawan dari kasih adalah egoisme. Kenapa? Karena kasih adalah sikap yang tertuju keluar, egois sikap tertuju ke dalam. Saudara tidak perlu membenci orang lain, cukup tidak peduli, saudara tidak hidup dalam kasih. Kasih itu sikap kita keluar pada orang lain. Egois itu sikap kita ke dalam kepada diri sendiri. Hanya memperhatikan diri sendiri. Tidak perlu kita membenci sesama kita. Cukup tidak peduli, itu tandanya kita sudah tidak hidup di dalam kasih. Kalau saya tanya, Pak Eman kenal sama dia? Kenal. Gimana? Pak Eman mengasihi? Ya enggak. Memsi? Ya enggak. Lah gimana? Ya hidup sendiri-sendiri. Sudah cukup ya. Tidak peduli itu sudah berarti tidak hidup di dalam cinta kasih. Ibu Teresa pernah mengatakan penyakit yang paling berbahaya, yang paling mengerikan adalah ketiadaan kasih. Bukan tidak ada roti, tapi tidak ada kasih. Ibu Teresa kenal ya? Kenal di mana? Di buku-buku ya. Dia adalah seorang biarawati yang mendirikan misionaris cinta kasih itu, punya tempat penampungan bagi orang-orang yang miskin di India itu ya. Gelandangan, orang miskin, ditampung, tidak lama mati. Sekali waktu dia diejek, dihina oleh seseorang yang datang pada Bu Teresa. Karya yang antara ini sebenarnya sia-sia. India banyak sekali orang miskin. Coba lihat tuh gelandangan yang kurus kering, yang penyakitan itu kamu bawa ke situ. Satu dua hari mati, buat apa pekerjaan seperti ini? Ibu Teresa tidak marah dan dia mengatakan begini. Memang benar, orang-orang itu kami rawat hanya sebentar. Terlalu sakit, terlalu kurus, terlalu malnutrisi, sangat menderita. Tapi dia boleh mati di pangkuan saya, paling tidak sekali seumur hidupnya dia merasakan diterima. Menikmati cinta kasih. Dan mati sebagai manusia yang terhormat, tidak sebagai binatang yang mati di jalanan. Itu loh namanya kepedulian, itu namanya kasih. Kali lain seorang kaya datang berkata padanya, Bu Teresa, ya antara kuni sia-sia ini ibarat setitik air di padang pasir. Dia juga tidak marah dan mengatakan, memang benar, pekerjaan saya sangat kecil. Seperti setitik air di padang pasir. Saya mengajak Anda berbuat yang sama. Supaya kita punya dua titik di padang pasir. Dan mari kita ajak banyak orang. Supaya kita punya banyak titik. Dan padang gurun bisa menjadi samudera. Itu namanya cinta kasih. Saudara, dunia kita saat ini hidup tanpa cinta kasih. Dikuasai oleh egoisme. Kepentingan diri sendiri itu memecah belah. Itu merusak kehidupan bersama di tanah air ini. Setelah ada bom itu, di banyak kota diadakan doa ya, seribu lilin, mengenang, segala macam itu. Saya sih senang-senang saja itu, tidak anti itu, tetapi sebetulnya dampaknya seberapa jauh sih? Apa ini bisa secara real mengurangi itu di masa depan? Tidak menafikan itu baik dan perlu. Tetapi apa cukup itu? Berdoa tentu penting, tapi apa cukup itu? Saya membaca sebuah analisa begini. Bagi orang-orang yang sudah terpapar virus radikalisme, tidak akan bisa hilang. Kecuali dia mati. Dan itu masih bisa terjadi kapan saja di masa depan. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah anak-anak kita, anak-anak muda ini, tidak terpapar yang seperti itu. Bagaimana caranya? Salah satunya. Sekarang banyak sekali narasi-narasi kebencian yang berpihak pada teologi kematian. Hate speech, fitnah, hoax, dan sebagainya itu ya. Oleh karena itu kalau terima berita-berita yang kadang-kadang kita belum ngerti benar apa tidak, lebih baik itu di skip, jangan diteruskan di grup WA ya. Padahal kita salah. Banyak loh seperti itu. Salah satu contoh yang pernah terjadi. Ada seorang kriminal dihukum, dibakar di tengah-tengah alun-alun, kemudian disebarkan, diberi caption, ini pemberita Injil yang tertangkap dan kemudian dibakar. Ini kan sesat sama sekali ya. Itu seorang kriminal di sebuah negara, ya hukumannya itu dibakar di tengah alun-alun. Tapi diberi keterangan, ini pendeta memberitakan Injil dibakar di tengah-tengah. Ini untung pendeta yang dikabarkan, kalau itu tokoh agama lain, wah bisa lebih ribut lagi. Jadi kalau terima-terima yang seperti itu, hentikan, stop ya. Jangan merasa saya paling tahu berita ini di forward, membuat banyak orang bingung dan bahkan makin takut. Yang kedua, kalau sudah bisa bernarasi, coba counter dengan kontranarasi. Yaitu sebarkan tulisan-tulisan yang mengarah kepada lawan daripada itu. Yang seperti itu jangan diberi ruang, perbanyak ruang untuk menyebarkan cinta kasih, perdamaian, keadilan, dan itu adalah tugas kita semua. Dan jangan lupa, gereja yang katanya karya Roh Kudus harus menjadi pelopor dalam hal ini. Dimulai dari gereja kita sendiri. Dari panitia-panitia yang dibentuk, percakapan-percakapan kita, hendaknya kita selalu sadar kita dipersatukan oleh Tuhan di jemaat ini. Ada banyak pengalaman ya saya kira, entah panitia apapun, kadang-kadang malah terjadi konflik yang tajam, dan perkaranya masalah sepele. Soal Natalan pernah sakut banget ini ya. Konflik bukan soal tema, bukan soal apa, soal konsumsi itu. Anggo santen apa anggo santen gitu. Saya sering memberi contoh ini karena ini sering terjadi. Natalnya ditentukan temanya Yesus datang membawa damai. Ning panitane padu. Bersatu padu, bersatu padu, bukan bersatu padu. Dibahas, ini Natalnya pakai konsumsi apa tidak? Ya pakai itu setahun sekali, masa enggak makan? Yang lain mengatakan, makan saja kok setahun sekali. Nungguan ini. Ya adalah, ya jangan makan saja tapi snack. Snacknya dimakan di acara atau dibawa pulang? Ya di pas acara, pas pulang minggu nari-nari kita makan snack. Ada yang mengatakan, dibawa pulang saja. Masa kenang-kenangan kok snack? Ya wis snack berapaan? Ya 25.000, ambok 50.000. Ribut sih lama itu. Disepakati 35.000, tapi sudah lama itu. Isinya apa ya? Resolos, pisang goreng segala macam itu. Lemper, ya. Pesannya di tante itu atau ibu itu padu meneh. Lemper iso abon apa daging padu meneh itu. Pada waktunya enggak datang ditanya, "Cik kok enggak datang, Cik?" Ah, lemper, saya lah usulin pisang goreng, tidak mutu yang seperti itu. Konflik-konflik yang tidak bermanfaat seperti itu. Hidup ini capek loh, kalau ngurus seperti itu. Tadi saya katakan kesulitan saya itu ada dua, satu tugas profesional dan itu hal yang biasa, semua profesi mengalami. Tapi yang paling makan pikiran itu tugas relasional itu loh. Ini ada jemaat yang konflik itu mendamaikannya sulitnya bukan main tuh. Sudah jarem di hati. Punya kenangan buruk terhadap orang itu. Sangat sulit ya. Tidak perlu yang seperti itu. Mari kita hayati tema kita hari ini. Roh Kudus versus roh perpecahan. Mari kita berpihak kepada roh kehidupan itu. Dan mari kita singkir jauh-jauh roh perpecahan. Teologia kematian. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.